21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. У студії працює Наталія Кудрик. Європейський Союз і Сполучені Штати висловили повну підтримку перехідному уряду Іраку. Заява пролунала сьогодні під час переговорів президента США Джорджа Буша з лідерами Євросоюзу. Зустріч відбулася у столиці Ірландії – Дубліні, де проходив саміт Євросоюз-США. Джордж Буш заявив.
I think the bitter differences of the war are over. I think people,
Думаю, гострі розходження з приводу війни позаду. Дехто не погоджується з рішенням, яке ухвалив я та інші лідери. Але усі ми погоджуємося з тим, що демократичний Ірак, мирний Ірак, Ірак, який зберіг територіальну цілісність у наших спільних інтересах. Ми залишимося в Іраку стільки, скільки буде потрібно. І підемо, коли завершимо свою місію. Чим швидше іракці зможуть взяти на себе завдання гарантувати безпеку, тим швидше завершиться наша місія. Сказав американський президент сьогодні у Дубліні. І ще одна заява в столиці Ірландії була зроблена сьогодні. Сполучені Штати і Європейський Союз засудили Іран за наміри відновити виробництво частин для уранових центрифуг. У заяві лідерів США і Євросоюзу висловлюється стурбованість з приводу того, що влада Ірану вирішила знову розпочати виробництво збагаченого урану. Глава чеського уряду Владімір Шпідла залишає посаду прем'єра і лідера правлячої соціал-демократичної партії. Про це він оголосив на прес-конференції у Празі. Відставка, очевидно, пов'язана з поразкою соціал-демократів на нещодавніх виборах до Європарламенту. Сьогодні на з'їзді партії більше ніж половина делегатів висловили недовіру Шпідлі. А новим прем'єр-міністром Пакистану став лідер правлячої партії «Ісламська ліга» Чоудрі Шуят Хусайн. Попередній прем'єр Зафарулла Хан Джамалі, який подав сьогодні відставку, назвав його своїм наступником. Причина відставки не розголошується, але експерти зазначають, що останнім часом відносини між прем'єром і президентом Пакистану Первезом Мушаррафом стали досить напруженими. На думку Мушаррафа, прем'єр не зміг упоратися з опозицією. Новини Радіо Свобода. Львівська область. Внаслідок учорашнього вибуху на гірничо-хімічному підприємстві «Сірка» троє робітників загинули, а четвертий перебуває у шпиталі. Стан його здоров'я задовільний. Докладніше Галина Терещук.
Під час робіт в ремонтно-механічному цеху вибухнули два пропанових і кисневий балон. Три робітники загинули на місці. За попередніми даними управління з надзвичайних ситуацій Львівської області, причиною трагедії стала несправність газорізальної апаратури. За фактом вибуху проводиться розслідування. У зв'язку з трагедією перевірка з дотримання правил проведення вогневих робіт проводитиметься на підприємствах як державної, так і приватної власності, що займається збором та переробкою металолому.
Парламент Грузії на позачерговому засіданні вніс поправки до Конституції, що повністю змінюють статус аджарської автономії. Замість двопалатного парламенту в автономії запроваджують Верховну Раду, яку будь-коли може розпустити президент Грузії. Грузинський уряд отримав право скасовувати будь-які рішення керівництва Аджарії. Деякі грузинські депутати вимагали взагалі скасувати автономію, але таку пропозицію більшість депутатів не підтримали. Черговий раунд багатосторонніх переговорів з ядерної програми Північної Кореї завершився безрезультатно. Учасники зустрічі в Пекіні домовилися провести нове коло переговорів наприкінці вересня. Представник китайської делегації заявив.
Ми розуміємо, що питання стосовно ядерної зброї дуже складні. Між учасниками переговорів і надалі помітна взаємна недовіра.
Залишаються серйозні розходження щодо того, як ліквідувати проблему ядерної програми. Сказав представник китайської делегації після переговорів з ядерної програми Північної Кореї. Лідер палестинської автономії Ясер Арафат запропонував Ізраїлю укласти перемир'я на час літніх Олімпійських ігор в Афінах. У Древній Греції усі збройні конфлікти на період Олімпійських ігор припинялися. Арафат заявив, що хотів би повернути цю благородну традицію. У відповідь представник уряду Ізраїлю нагадав про події у Мюнхені 72-го року. Тоді, під час Олімпійських змагань, жертвами нападу палестинських терористів стали 11 ізраїльських спортсменів. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. Працювала у студії Наталка Кудрик.
Говорить Радіо Свобода. Олег Ольжич – одна з найяскравіших українських постатей минулого століття. Йому присвячена ця передача «30 хвилин у різних вимірах». Вас вітає Ірина Халупа. Минуло 60 років від часу трагічної загибелі вірного сина українського народу в нацистському концтаборі Заксенгаузен. Ця дата доволі скромно відзначається в Україні. Доволі скромно, як на непересічну постать провідного члена організації українських націоналістів, талановитого поета, вченого, публіциста, який віддав життя за національну ідею. Олег Ольжич був закатований нацистами вночі з 9 на 10 червня 1944 року. Від жалю 27 липня перестало бити серце його батька Олександра Олеся, а 31 липня 1944 року народився син Олега Ольжича, також Олег, Олег Кандиба. Генеральний директор фундації імені Олега Ольжича, кандидат історичних наук Сергій Кот, переконаний, що постать Ольжича стала культовою для багатьох поколінь українців і є такою вже впродовж десятиліть.
Я думаю, що Олег Ольжич знайшов своє місце в історії, в героїчному епосі українського народу навіки. Ольжич належав до покоління 30-х років, які запалили оту свічку боротьби визвольної, і які продемонстрували готовність до самопожертви заради великої мети. І коли ми говоримо сьогодні, що ми хочемо щось змінити в нашому житті, ми хочемо жити краще, то у нас є планка, яку підняв для кожного українця Олег Ольжич. Це мета і готовність віддати своє життя або частину в сучасних умовах якогось власного добробуту, не йти на компроміси з власною совістю заради великої мети. Ольжич умер за Україну і український народ. Оце приклад, який буде вічно, як запалена вічна свічка, як вічний вогонь, горіти і показувати приклад багатьом українцям і головне українській молоді, яку, наприклад, сьогодні хочуть надмірно комерціалізувати, зробити такими великими прагматиками. І є приклад, який говорить про те, що були талановиті, розумні люди, які могли знайти себе в чому завгодно, в поезії, в публіцистиці, в науці, як Олег Ольжич. Але він був і великим громадським діячем, і оця громадська відповідальність, громадська мужність, його відчуття, він хотів бути громадянином вільної України, справжньої України, воно переважило всі інші якості. І все, чим володів як постать Ольжич, воно все було підпорядковано єдиній меті виконанню його громадянського і громадського обов'язку перед Україною і українським народом.
Якою насправді є на нинішній день постать Олега Ольжича в Україні? Героїчною, добре відомою нащадкам, піднесеною на той невидимий п'єдестал пам'яті, на який би пасувало таку постать піднести у його рідній країні, за яку поклав життя. Наскільки ґрунтовно вивчається, аналізується і пропагується у нинішній Україні його творча спадщина, спадщина поета і вченого, особистості знакової для історії та культури. Надія Степула намагається відповісти на ці запитання.
Сліди Олега Ольжича, Олега Олександровича Кандиби, сина уславленого поета Олександра Олеся, почалися 8 липня 1907 року в Житомирі, де він народився. Після поразки УНР разом із родиною емігрував. Навчався у Карловому університеті в Празі та Українському вільному університеті. Працював згодом у Гарвардському університеті в США. Із виникненням ОУН став одним з найактивніших її членів, потім заступником голови проводу ОУН. Окрім того, що був політичним діячем, помітний слід полишив і в царині публіцистики, археології та поезії. Як поета, Олега Ольжича відносять до кола вісниківців. У цьому колі такі примітні поетичні імена, як Євген Маланюк, Олена Теліга, Юрій Клен, Леонід Мусенц. Поетичні збірки Олега Ольжича «Рінь», видана 1935 року, «Вежі» вийшла у 1940-му, «Підзамча» – посмертна збірка, яка побачила світ у 1946 році, хоч підготував її поет ще у 1940-м, то окремий малодосліджений літературознавцями пласт високохудожнього поетичного слова. Про цю збірку доктор філології, ентузіаст численних літературознавчих досліджень професор Юрій Ковалів писав, що вона синтезувала творчі пошуки поета часів «Рінь» та «Веж», засвідчила високу культуру його художнього мислення, схильність до філософських узагальнень духовної дійсності і її драматичних колізій. Поета завжди цікавили горді й нескорені постаті, муки святої Катерини, пророк. Його лірика – це сповідь воїна, відкритого й чесного в бою, який чітко усвідомлює, що тільки ціною власного життя прокладається шлях до свободи, до виборення права бути органічним складником генетичного пам'яті народу. Кінець цитати. Писав Олег Ольжич і публікував свої твори і під різними псевдонімами, наприклад, Карташ, Костянтин, Лелека та деякими іншими. Літературна спадщина Олега Ольжича вимагає детального осмислення, оскільки досі не проаналізована скрупульозно, а поетика цих творів, поєднання в них імпресії та політичної патетики, видається оригінальним і неповторним явищем в українській поезії минулого століття. До слова, не так давно до фондів Державного літературного музею у Києві було передано книжки Олега Ольжича і його батька Олександра Олеся з автографами письменників та їхні листи, написані до відомого словацького археолога і друга сім'ї пані Людмили Красковської. Це особисті реліквії пані Красковської, які вона передала українському музеєві. Щоправда, акція дивним чином відбувалася під егідою Національної комісії з повернення культурних цінностей, хоч ці, власне, цінності не поверталися, а дарувалися. Та як би там не було, дарунок безцінний, бо ж документальних свідчень про життя і творчість Олега Ольжича не так і багато збереглося. Об'єктивні історичні обставини повоєнних років не сприяли такому збереженню, як влучно сказав колись про нищівні наслідки війни Євген Сверстюк. Вона до кореня спалювала все. Та не все згоріло. В Україну повернуті архіви Олега Ольжича і його батька Олександра Олеся, які значно збагатили джерелознавчу базу української історичної та філологічної науки. Власне, архіви додали знань про постать Олега Ольжича як вченого археолога та художника. Він змальовував археологічні знахідки, він також ілюстрував твори свого батька. Олег Ольжич був помітним представником дітей імміграційної хвилі, які не лише зберегли, а й примножили пасіонарну енергетику рідного народу, те, що було втраченим або майже втраченим внаслідок репресій, голодомору, докорінного нищення культури. Помітним він був змалечку і до останнього щемно-червневого дня свого життя. У дитинстві майбутнього полум'яного борця за українську ідею називали «лютиком». Він рано почав читати, рано почав писати. Років у 5 написав п'єсу про козацькі часи. Грав на скрипці та на піаніно, малював. Його життя було коротким, у вимірах людського часу, але залишається у вимірах божих життям незабутнім. Олег Штуль-Жданович писав про Олега Ольжича. В дійсності він і сучасний, і майбутній. Він бо, як мало хто, втілив вічні змагання української нації, її духовність і лінію шукання її духовного розвитку в майбутньому, її місію.
Надія Стопула. Олег Ольжич – людина багатогранна. Поет, публіцист, науковець, археолог, політичний діяч, націоналіст. Що в нього з тих ділянок виходило найкраще? Професор Українського вільного університету, літератор Ігор Качуровський вважає, що безперечно найкраще в Ольжича виходила поезія.
Саме тепер я читаю курс стилістики в Українському вільному університеті у Мюнхені. До метафори ми ще не дійшли. Але якщо мене запитають, чи можу я назвати найвидатнішу метафору в світовій поезії, я відповім – можу. Це восьмий вірш Олега Ольжича з його ліричної поеми «Незнаному воякові». А саме, чекає спокуса тебе не одна, і повні зрадливої знади, прозорі озера науки, вина поезії пінні каскади. Та де той п'янкіший знайдеш подограй, і плеса синіші холодні, як ставити ногу недбало на край блакитної чаші безгодні. Світову метафористику я ніби знаю, почавши від скальдійських кенінгів і арабської барвистої лірики. Це, в даному випадку, це той рід метафори, що іспанці звуть видовжена, а росіяни розгорнена. Колись у гімназіях, в царських гімназіях, вивчали спеціально поезію Пушкіна і звертали окрему увагу на розгорнену його метафору. «Пчела за данню полівой летить із кельї поскової». Ці вірші наводить Олександр Скрятковський у своєму поетичному словнику. Різниця між цим двовіршем і щойно прочитаним восьмим віршем Ольжича – це різниця між гарним і прекрасним. Адже ніхто до Ольжича так шляхетно і маєстатично не торкався теми власної смерті. А тема ця – одна з головних у творчості Ольжича. Ось кілька прикладів. «Діла і змагання сторуки, і смерть, як найвищий вінок». Або «І в грізні дні залізної розплати, в шинелі сірій, вмерти від гранати». Або «І життя наопашки носити на однім плечі». Прийнято вважати, нібито накопичення звуку «Л» створює певну ласкавість і ніжність. Згадаймо, тичинене «Лялюні, я лялюні». Натомість Ольжич співгрою «Л» та «Р» досягає ефекту якраз протилежного. 12 літ кривавилась земля, і зціпеніла, ствердла на каміння, і застелило спалені поля непокориме покоління. Доперш закляклих, просячи тепла, тулили марно немовлята лиця, проте їм чорне лоно віддала доба жорстока, як вовчиця. Тепер дощі, холодні вітри, кудлаті хмари, каламутні ріки, але ростуть у присмерку нори, брати суворі і великі. Це, я сказав би, геніальна поезія свого часу була об'єктом глузів з боку так званої самої критики, для якої героїчна лірика Олени Теліги – це альбомна лірика. Але для мене це один із шедеврів. Не знаю, чи всім відомо, що польський критик Йозеф Лободовський вважав Ольжича найбільшим поетом ХХ століття. Я не прихильник такого поділу на хто найбільший, хто менший, але в кожному разі можна категорично сказати, що Ольжич належить до найбільших. Коли от Ольжича, вченого археолога, фігурують готи, галли, Ганнібаль і Лукреція, то це відгук його фахових знань. Найближчі до Ольжича поети – це вже згадана Олена Теліга, з її, що «І хай життя хитнеться і відпливе, як корабель у заграві пожежі», і російський поет Микола Гумільов. З всіх їх трьох єднає і героїчна лірика, і передчуття власної смерті, і ця страшна смерть для всіх трьох закатованих ворогами культури чи в день у нашому випадку України.
Професор Ігор Качуровський, ви слухаєте передачу «30 хвилин у різних вимірах» про поета Олега Ольжича. 10 червня минуло 60 років від дня його смерті в німецькому концтаборі Саксенгаузен. Далі в передачі «Повернення Ольжича Україні», його археологічна діяльність, а також розмова з сином Ольжича Олегом Кандибою. Відродження пам'яті про Ольжича йшло паралельно з відродженням незалежної української держави. Сергій Кот про повернення Олега Ольжича.
Ольжич народився в Житомирі, але все дитинство пройшло його в Києві разом з родиною батька відомого поета Олександра Олеся. В Пущі Водиці була їх дача. Товаришували з родиною Біляшівських і до Миколи Федотовича Біляшівського, батька української археології, виїжджали на Княжу Гору під Канів. І тут зав'язано безліч речей. І патріотизм, і, скажімо, любов до археології. Ольжич був відомий археолог, дослідник трипільської культури. І ясно, що ми сьогодні, повертаючи ім'я Ольжича в Україну, повинні зробити все, щоб воно знайшло свої матеріальні відображення в нашому предметному світі, на вулицях наших міст, у виданих творах. І на сьогодні по лінії вже громадській фундація імені Олега Ольжича зробила також свій внесок посильний в справу увічнення імені Олега Ольжича. В 1994 році на офіційному рівні в Україні було відзначено постать Ольжича – це був цілий рік Ольжича проголошений. В Києві є вулиця імені Олега Ольжича. На цій вулиці заходами фундації кілька років тому ми відкрили інформаційну дошку, щоб люди, які проживають в тому районі, знали, хто такий був Олег Ольжич і чому його ім'ям названа ця вулиця. На вулиці Лева Толстого, 15, відкрито прекрасну меморіальну дошку Олегу Ольжичу роботи скульптора Володимира Луцака. Це був будинок, де під час німецької окупації була підпільна квартира, на якій відбувалися зібрання українського підпілля на чолі з Олегом Ольжичем в 1941 році. Ну і в цьому році відзначалося 60 років від часу трагічної загибелі Олега Ольжича в нацистському концтаборі Заксенхаузен. І ми звернулися від фундації Олега Ольжича до Київської міської адміністрації ще торік з проханням вшанувати цей трагічний рік постать Олега Ольжича відкриттям пам'ятника і запропонували, щоб цей пам'ятник з'явився якраз в районі вулиці Олега Ольжича. Там вона пересікається з вулицею Теліги. І відомо, що ці дві великі людини в історії України, два великих діяча організації українських націоналістів, вони були разом працювали в Києві. І дуже символічно, що так і вулиці вийшли, вони пересікаються там разом, так як пересікалися їх долі. І ми дістали згоду Київської міської адміністрації, що вона готова підключитися до спорудження цього пам'ятника. Визначено місце в парковій зоні біля станції метро Дорогожичі. Але Київська міська адміністрація висловила таку думку, що якщо буде постанова чи якесь розпорядження Кабінету міністрів України, тоді і підключиться Київська міська адміністрація в межах своєї компетенції до того, щоб встановити там пам'ятник Олегу Ольжичу.
Як сказав генеральний директор фундації імені Олега Ольжича, кандидат історичних наук Сергій Кот, вже існує модель пам'ятника роботи Володимира Луцака. Однак питання про його встановлення залишається відкритим. Коли український учений Лариса Кружельницька сформувала поняття «Празька археологічна школа», вона без сумніву мала на думці талановитого археолога Олега Кандибу Ольжича. Разом з Ярославом Пастернаком, Іваном Борковським, до речі, першим археологом Празького граду при Яні Масарику, так само і Олег Ольжич у столиці міжвоєнної Чехословаччини примножив славу української археології. Батьки, особливо Олександр Олесь, своїм сином пишались. Оксана Пеленська.
Тоді почалось все тут, на чеській землі, якось непомітно. Без особливої уваги з боку української громади появився в Празі на початку травня 1923 року Олександр Олесь. Разом з ним з Берліна до Чехії приїхала дружина Віра Антонівна і 16-літній син Олег. Сьогодні ж ця дата рахується історичною. В Празі одного дня появились відразу двоє великих людей – один з найбільших українських поетів ХХ століття – Олександр Олець і відомий поет, археолог і політичний діяч Олег Ольжич. Для поета Олеся в Празі розпочався відлік останньої еміграції, для його сина Олега – дорога у безсмертя. Олег Кандиба вступив до Карлового університету, водночас також до Празького українського вільного університету. Два вузи та один інтерес – археологія. Коли Олегові виповнилось 22, він захистив кандидатську дисертацію «Неолітична мальована кераміка Галичини», а потім поїхав на розкопки. Місце праці – Балкани. Цілеспрямованість молодого вченого викликала повагу. В Празі вийшла низка наукових праць Олега. Наприклад, в 1932 році книжка «Старша мальована кераміка Галичини». Один з найцікавіших періодів празького життя Олега – робота в Національному музеї, яка відкрила дорогу до розкопок на чеських теренах. І тут пощастило. Наслідки роботи у підпразькому селі Кобіліси вийшли 1930 року книжкою «Розкрадені поховання в Кобілісах». В 1938 році Олег Кандиба, вже відомий учений-археолог, дістав запрошення викладати до Гарвардського університету. Там він заснував Український науковий інститут. А одного дня в Празі з'явилась книжечка для дітей «Радько. Життєпис одного півня». Про автора Олега Лелеку заговорили. Тоді, в 1928 році, мало хто знав, що за псевдонімом Лелека криється Олег Кандиба. Так вперше, публічно, вчений-археолог визнав, що, як і батько, милується і знає ціну поетичному слову. Олег Ольжич саме під цим псевдонімом увійшов поет до великої літератури, видав кілька поетичних збірок. Для нас найцікавішою є перша – «Рінь», «Пісок», що побачила світ у 1935 році. Вона найтісніше зв'язана з археологією та історією, зокрема, з античністю. Поет говорить про духовні принципи і мораль минулих епох. Він їх порівнює зі своєю добою і прагне бачити в ній героїв. Поезія Олега Ольжича сповнена сильної емоційної напруги і особистої зацікавленості. Вона також пророча, бо поет таким пророком був.
Поважна мова врочистих вітрин, уривчисто скупі її аннали. Ми жали хліб, ми вигадали млин, ми знали мідь, ми завжди воювали. Мене забито в чесному бою, поховано дбайливою сім'єю. Як не стояти так, як я стою в просторій залі мудрого музею? Так виразно ввижається мені болючими безсонними ночами. Я жив колись у простому курені над озером з ясними берегами.
На Ольшанському цвинтарі в Празі на могилі поета Олександра Олеся є також таблиця на знак пам'яті про загиблого в концтаборі Олега Ольжича. Так на чеській землі зустрілись знову батько і син, двоє великих поетів України.
Оксана Пеленська. Син відомого українського поета Олександра Олеся, Олег Кандиба, мав псевдонім Ольжич. Свого сина, внука Олеся, якого також звати Олег Кандиба, ніколи не бачив, бо загинув за 41 день до його народження. Тарас Марусик розмовляє з сином, який ніколи не бачив свого батька.
Пане Кандиба, я не помилюся, якщо скажу, що так доля склалася, що ви батька не бачили.
Ні, батько загинув вночі між 9 і 10 червня, а я родився 31 липня. Взагалі те, що батько був жонатий із моєю мамою, це було великий секрет. Бо ви знаєте, що німці, гештапо чи сихерхайдінст, вони так працювали. Якщо вони могли зловити родину, то вони тим способом могли довідатися, де даний, скажімо, націоналіст перебував. Могли дібратися до нього. Так само стосувалося цього. Отже, це був величезний секрет. І мама була у Празі, а батька зловили у Львові.
Коли ви вперше довідалися, коли родина довідалася про смерть?
Довідалися приблизно, так як мені мама розповідає, десь на середині червня. Бо люди в таборах знали, що Ольжич загинув. І якимось чином із таборів вістка вийшла, а тоді через комунікаційну мережу ОУН то дійшло до Праги. Звичайно, мама моя це надзвичайно тяжко пережила. Але ще більше пережив це Олександр Олесь. Він вже був тяжко хорий з інших причин, і це був величезний удар по ньому. Олександр Олесь і батько були надзвичайно близькі. Не раз вони не годилися про поезію, про те, щоб іти в націоналістичний рух і таке інше. Але вони страшно любили один одного. І Олександр Олесь втратив свого єдиного сина. Це для нього був дослівно розпучливий кінець життя.
Коли ви вперше довідалися про свого батька, якщо ви можете згадати про це? Перший ваш спогад.
Ми тоді в той час перебували у таборі УНРА в Ульмі. І я мав тоді десь біля 5 років. Пригадую, що матір говорила про батька і що його нема. Звичайно, мама тоді вибухала в сльози, і це для неї було дуже важке пережиття.
Вона, мабуть, показувала вам фотографії?
Ну так, у нас є родинний архів, фотографії, листування. Наприклад, батька збірка віршів, що називається «Підзамча». Це були вірші, які батько післав з України моїй матері. Один або два вірші нараз. Приїжджав кур'єр до Праги, привозив лист, і в тому листі вірш. І в 46-му році ці вірші вийшли. Отже, такі речі ми маємо у себе. І фотографії, і листування, і деякі оригінальні матеріали. Матеріали археологічні, що батько створив сам. Маємо його почерк руки. І це, звичайно, дуже зворушуюче, бо це є зв'язок із тою людиною, яка мала найбільший ефект на моє життя.
Власне, ви сказали про ефект. А коли ви відчули, може це питання трохи болюче для вас, але коли ви відчули так гостро